vám položím otázku, s čím sa spája mesiac máj? Hlasno, hlasnejšie? S láskou, áno. Máj, lásky, čas. A preto som sa rozhodol, že budeme v máji preberať jeden príbeh lásky, ktorý je zapísaný v knihe Rút. Tak si prosím, otvorte prvú kapitolu knihy Rút. Keby ste mali problém, kde sa táto kniha nachádza, tak si povedzte Jozua, sudcov, Rút, 1. Samuelova. Takže medzi knihou sudcov a 1. Samuelovou je vložená táto krátka, ale krásna kniha. Jedna z dvoch biblických kníh, ktorá je pomenovaná podľa ženy. Tou druhou knihou je Ester. Ester bola židovka, ktorá žila v pohanskej krajine. Rút bola pohanka, ktorá potom žila v Izraeli, v Božom ľude. Takže kniha Rút, 1. kapitola, budeme ju čítať celú od 1. po posledný verš. Hlási sa niekto dobrovoľne, kto by prišiel prečítať túto kapitolu? Všetci sa pozeráte zrazu dole. Tak Marcel, ty si zdvihol ako prvý oči, že máš smolu, alebo výsadu. Tak prosím.
A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že postal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Judovho, aby pohostinil v Moabskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Naoma a mená jeho dvoch synov Machlon a Kilion, Efraťania, z Betlehema Judovho. A príduc do Moabského kraja, boli tam. A Elimelech, muž Naomin, zomrel a zostala ona a jej dvaja synovia. A vzali si za ženy Moabenky. Meno jednej bolo Orfa a meno druhej Ruť. A bývali tam asi 10 rokov. A zomreli aj oni obidvaja, Machlon a Kilion. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Potom stala ona i jej nevesty, aby sa navrátila z Moabského kraja, pretože počula tam, v Moabskom kraji, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj obe jej nevesty s ňou, išli svojou cestou, aby sa navrátili do zeme Judovej. A Naoma riekla obom svojim nevestám, iďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, ako ste aj vy učinili so zomrelými i so mnou. Hospodin nech vám dá, aby ste našli odpočinok každá v dome svojho muža. A boskala ich. Na to pozdvihli svoj hlas a plakali. A povedali jej, nie, ale s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. Ale Naoma riekla, vráťte sa, moje céry, na čo by ste išli so mnou? Či azda bude mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi? Vráťte sa, moje céry, odíďte, lebo som už pristará na vydaj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vydala by som sa ešte tejto noci, a keby som aj porodila synov, či by ste na to čakali, až by dorastli? Či preto by ste sa zdržali, aby ste sa nevydali? Nie, moje céry, lebo mne je oveľa trpkejšie ako vám, pretože ruka Hospodinova vyšla proti mne. Vtedy pozdvihnúť svoj hlas, znova plakali. A Orfa boskala svoju svokru a odišla, ale Rut sa jej držala. Naoma riekla, hľa, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút riekla, nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť. Lebo kam ty pôjdeš, tam pôjdem aj ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať aj ja. Tvoj ľud môj ľud a tvoj boh môj boh. Kde ty zomrieš, tam zomriem aj ja a tam bude mi pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin a nech ti pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. A tak išli obe spolu, až prišli do Betlehema. A stalo sa, keď prišli do Betlehema, že sa vzrušilo celé mesto pre ne a vraveli, či je to tá Naoma? A ona im riekla, nevolajte ma Naoma, ale ma volajte Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci. Ja som odišla plná a Hospodin ma navrátil prázdnu. Prečo by ste ma volali Naoma, keď Hospodin svedčí proti mne a Všemohúci mi učinil zlé? A tak sa navrátila Naoma a Rút, Moabenka, jej nevesta, s ňou, ktorá sa navrátila z moabského kraja. A prišli do Betlehema, keď začínali žať jačmene.
Ďakujem. Posledné týždne k nám prichádzajú otrasné správy o afrických emigrantoch, o ekonomických utečencoch. Od začiatku tohto roka pravdepodobne až niekoľko tisíc utečencov našlo svoju smrť v Stredozemnom mori. Cesta týchto ekonomických utečencov za vysnívanou budúcnosťou skončila tragicky. Nie každý odchod za chlebom končí šťastne. O tom by nám vedela veľa čo povedať i žena z nášho príbehu. Žena, ktorej trpká skúsenosť na ceste za chlebom ju dokonca priviedla k tomu, aby si svoje meno Naoma, čo znamená rozkošná, ľúbezná, zmenila na meno Mara, čo znamená horká, trpká. Kto hľadá chlieb a pritom nájde smrť svojich najbližších, tomu v ústach zhorkne i ten najlepší chlieb. Pozrieme sa teraz na ten prečítaný príbeh. Pozrieme sa naň ako na tri rozhodnutia. Ako prvé je rozhodnutie muža menom Elimelech. A je to rozhodnutie odísť. Viete, čo všetko sa podieľa na našom živote? Tak jednak je to naša dedičnosť, rodinná výchova, prostredie, v ktorom sme vyrástli, životné okolnosti, nad ktorými nemáme kontrolu, ale najdôležitejšiu úlohu v našom živote zohrávajú naše vlastné rozhodnutia. Mnohé problémy, ktoré dnes riešime, sú často výsledkom rozhodnutí, ktoré sme včera urobili. Keď v závere 5. verša čítame o Naome, že zostala sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi, tak musíme za touto jej situáciou vidieť rozhodnutie, ktoré jej muž urobil asi pred 10 rokmi. Bolo to rozhodnutie v čase hladu odísť z Betlehema za chlebom do pohanskej, teda moábskej krajiny. Betlehem v preklade znamená dom chleba. Ale vidíme, že aj v dome chleba nebolo chleba. Hlad neobyšiel ani Boží ľud. Veď to, čo postihne neveriacich, postihne i veriacich. Ani veriaci nie sú ušetrení trápenia, ktoré prichádza do života neveriacich. Aj Boží ľud v dome chleba je bez chleba, ale nikdy nie je bez Boha. Zlé je však to, keď situáciu bez chleba začneme riešiť bez Boha. To isté urobil dávno pred Elimelechom Boží muž Abraham. V zasľúbenej zemi povstal hlad a on odchádza za chlebom do Egypta. Nešťastné rozhodnutie. Pred jedným trápením utekal a do druhého sa dostal, z dažďa pod odkvap. Abraham v tom čase oddelil zápas o chlieb, teda existenčný zápas, od viery v Boha. Neprestal veriť v Boha, len prestal dôverovať Bohu. A vzal veci do vlastných rúk. To isté tu o niečo neskôr robí Elimelech. Keď však oddelíme existenčný zápas od viery v Boha, tak z našej viery sa stáva bezzubá, neplodná teória. Teoreticky veríme, prakticky neveríme. Stávame sa ľuďmi dvoch vier. Jednu vieru máme pre zhromaždenie, druhú pre všedný život. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme v pondelok. Elimelech nemohol ovplyvniť okolnosti, ktoré nastali. Tie boli mimo jeho kontroly. On však mohol ovplyvniť to, ako na dané okolnosti zareaguje. On sa rozhodne odísť za chlebom do pohanskej krajiny, kde celú svoju rodinu vystaví vplyvu pohanskej kultúry. Za svoje rozhodnutie však tento muž zaplatí vysokú cenu. Čo hľadá v moabskej zemi? Chlieb. A čo tam nájde? Smrť. Chce uísť pred hladom a vbehne smrti rovno do náručia. Nájde chlieb, ale stratí život. A nie len on, ale aj jeho dvaja synovia, ktorí tiež doplácajú na zlé rozhodnutie svojho otca. A tak, keď vidíme Naomu ako vdovu, bez muža i bez synov, navyše v cudzine, musíme za tým vidieť to osudové rozhodnutie jej muža spred niekoľkých rokov. Veď náš život v prítomnosti je do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v minulosti. A náš život v budúcnosti bude do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v prítomnosti. Lebo každé jedno rozhodnutie vedie k určitým následkom, ktoré musíme niesť. Nie rozhodnutia bez následkov. Ani sa nedajú oddeliť následky od rozhodnutia. Aké je rozhodnutie, také budú i následky. Aká je sejba, taká je i žatva. Preto ak nechceme niesť zlé následky v živote, musíme sa vyvarovať zlých rozhodnutí. Ale ako? Mnohé bežné rozhodnutia robíme v závislosti od okolností. Napríklad, vonku prší, tak zostanem doma a nejdem do záhrady. A to je v poriadku, keď som svoje rozhodnutie prispôsobil okolnostiam. Veď o nič nešlo. Môj vzťah s Bohom to nejako neovplyvnilo. Ale teraz iná situácia. Vonku prší, tak zostanem doma a nejdem do zhromaždenia. A to už nie je v poriadku, keď som toto rozhodnutie prispôsobil okolnostiam. Lebo už ide o veľa. Ide o môj vzťah s Bohom, s Božím ľudom, ktorý som svojím rozhodnutím ovplyvnil. a to negatívne. Sú rozhodnutia, ktoré sú morálne i duchovne neutrálne, ktoré nijako neovplyvnia a neovplyvňujú náš vzťah s Bohom. Tieto rozhodnutia môžeme slobodne robiť v závislosti od okolností. Ale potom sú tu rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš vzťah s Bohom. Buď nás priblížia k Bohu, alebo vzdialia od Boha. Elimelech ťažké okolnosti života rieši tým, že pred nimi uteká. Okolnosti života ho vedú k rozhodnutiu, ktorým sa vzdiali od Boha i od Božieho ľudu. On svojim rozhodnutím nedá Bohu príležitosť, aby sa dokázal v jeho rodine i v čase hladu. Vždy, keď stojíme pred závažným rozhodnutím, pýtajme sa, ako toto rozhodnutie ovplyvní môj vzťah s Bohom? Ako to rozhodnutie ovplyvní duchovný život mojej rodiny, mojich detí? Boh sa prizná k rozhodnutiam, v ktorých jeho postavíme na prvé miesto. Ale Boh sa neprizná k rozhodnutiam, v ktorých seba postavíme na prvé miesto. Svoje záujmy, svoje plány, svoje výhody. Teda to je to prvé rozhodnutie. Elimelech a jeho rozhodnutie odísť. To druhé rozhodnutie vidíme v živote Naomi. Naoma a jej rozhodnutie vrátiť sa. Ako svoju osobnú situáciu prežíva Naoma? Je bez muža i bez synov, navyše v cudzine. V 13. verši hovorí svojim nevestám v závere: mne je oveľa trpkejšie ako vám. Mne je oveľa trpkejšie ako vám. Koľký sa dokážu stotožniť s Naomou? Niekto, podobne ako ona, prešiel bolestnou, predčasnou stratou svojich najbližších. Muža, ženy, dieťaťa. Iný urobil v minulosti rozhodnutie, na ktoré časom trpko doplatil. Sťahovanie, ktorému prinieslo len trápenie. Vstup do manželstva, ktoré sa zmenilo na tiché zúfalstvo. Nádeje vložené do detí, ktoré sa nikdy nenaplnili. Zlý výber zamestnania, na ktorý doplatil. Tieto i mnohé ďalšie životné skúsenosti nechávajú človeku v ústach trpkú príchuť. Príchuť horkosti. Mne je oveľa trpkejšie ako vám. Tak možno niekto prežíva svoju osobnú situáciu. Ako však svoju trpkú situáciu vyhodnotí Naoma? Ako Božiu reč do svojho života. Keď v 13. verši hovorí: ruka Hospodinova vyšla proti mne. A potom v 20. verši: veľkou horkosťou ma naplnil Všemohúci. A do tretice v 21. verši: Všemohúci mi učinil zlé. Má Naoma pravdu, keď robí Boha zodpovedným za svoju bolesť a horkosť? Bol to naozaj Boh, ktorý jej učinil zlé? Ak povieme nie, nebol to Boh. On za to neniesol zodpovednosť. Tak potom kto? Aké iné vysvetlenie nájdeme? Diabol? Náhoda? Nehoda? Všetky iné vysvetlenia ešte viac prehlbia problém. Nemohol Boh tomu zabrániť? Kde bol Boh, keď mi zomieral muž i moji synovia? Čo je to za Boha, v ktorého svete sa dejú veci, ktorým on nedokáže zabrániť, nad ktorými on nemá kontrolu? Kde je tu potom jeho moc? No ak povieme áno, Boh je zodpovedný, hneď nasleduje otázka, ale prečo? Čo je to za Boha, ktorý dopúšťa také zlo? Ako je to potom s jeho láskou? Tak čo teda? Má Naoma pravdu, keď za tým vidí Božiu ruku? Áno, má. Podobne ako Job, nepripisuje zlo vo svojom živote druhotným príčinám, diablovi, zlým ľuďom, okolnostiam. Pripisuje ich Bohu ako prvotnej príčine, keď hovorí, či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie. A predsa, tá istá žena, ktorú Hospodin naplnil veľkou horkosťou, nezahorkne na Hospodina. Lebo tá istá, ktorá hovorí, ruka Hospodinova vyšla proti mne, sa napriek tomu korí a pokorí pod túto ruku. Robí to tým, že sa vracia späť domov. Naoma totiž v cudzine počuje, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chlieb. Zatiaľ, čo ju v cudzine navštívil bolesťou, jej ľud doma navštívil požehnaním. A tak Naoma urobí opačné rozhodnutie ako jej muž na začiatku. On odišiel, ona sa vracia. Ale keď čítame, že Naoma vstala, aby sa vrátila späť, musíme vedieť, že tu nejde len o obyčajný návrat z cudziny. Slovo návrat či vrátiť sa má v Biblii nielen doslovný, ale aj duchovný význam. Význam v zmysle pokánia. Naomin návrat nám tak pripomína iný návrat. Návrat márnotratného syna. Aj ten odišiel do cudziny. Aj on prišiel na koniec svojej cesty. Až nakoniec zostal s prázdnymi rukami. A vtedy si spomenul, že v dome jeho otca je hojnosť chleba. A tak sa vráti domov. Ako nová zmluva má podobenstvo o márnotratnom synovi, tak stará zmluva má príbeh o márnotratnej dcére Izraela. A Naoma nám ukazuje, že jediné riešenie zbabraného života je v pokání, je v návrate k Bohu. Ale tá, ktorá sa na začiatku knihy vracia prázdna, na konci knihy je plná. Plná radosti, vďačnosti a požehnania. Lebo aj bolestné obchádzky vlastných ciest sa z Božej milosti môžu zmeniť na požehnanie. A teraz je tu tretie rozhodnutie. Rút a jej rozhodnutie pripojiť sa. Keď sa Naoma rozhodne vrátiť sa domov, vznikne otázka. A čo jej nevesty? Najprv sú obidve rozhodnuté ísť zo svokrov, keď jej v 10. verši hovoria, s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. Keď však Naoma veľkoryso odmieta ich ponuku ísť s ňou, jedna z nich, Orfa, sa rozlúči a vráti sa domov. Ale čo to znamenalo pre Orfu vrátiť sa domov? No, v 15. verši Naoma hovorí Rút, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Autor tejto knihy 12-krát v prvej kapitole používa slovo vrátiť sa. 6-krát o návrate do Betlehema, 6-krát o návrate do Moábskej zeme. Existujú totiž dva návraty. Dvojaké návraty. Jeden je návrat k Bohu, to je prípad Naomi. Druhý je návrat do sveta, to je prípad Orfy. Orfa je príkladom ľudí, ktorí prišli až na hranicu. Ale vo chvíli, keď sa mali rozhodnúť, či prekročia hranicu medzi svetom a Božím ľudom, medzi starým životom bez Boha a novým životom s Bohom, zaradili spiatočku a rozhodli sa vrátiť späť do sveta. Áno, aj takýto návrat je možný. Veď aj Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, či aj vy chcete odísť? Môžeš sa vrátiť aj z pol cesty. Koľký tak od čias Orfy urobili? Ale na vlastnú škodu, na večnú škodu. Čo urobí druhá nevesta, Rút? Keď jej Naoma hovorí, vráť sa za svojou švagrinou, jej odpoveď je nesmierne hlboká, dojímavá a premáhajúca zároveň. Keď hovorí, nenúť ma, aby som ťa opustila, vrátila sa späť, lebo kam ty pôjdeš, ja pôjdem. Kde ty budeš bývať, tam budem ja bývať. Tvoj ľud, môj ľud. Tvoj Boh, môj Boh. Tak nech mi Boh pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. Toto je jednoznačné rozhodnutie. Rozhodnutie spáliť všetky mosty za sebou. Pretrhať všetky putá, ktoré ju viazali k starému životu. Je to rozhodnutie viery. Rozhodnutie raz a navždy spojiť svoj život s Bohom a Božím ľudom. Ale toto rozhodnutie znamená rozchod s pohanským národom, s pohanskými bohmi, s pohanskou minulosťou. Navyše Rút ako mladá vdova obetuje vlastné šťastie, lebo ako pohanka nemá nádej na vydaj v Izraeli, aby mohla slúžiť starej vdove. Ale tá, ktorá chce urobiť šťastným druhého, nečakane nájde svoje vlastné šťastie, ako o tom hovoria ďalšie kapitoly. Dnes je tak málo opravdových vzťahov lásky a oddanosti, ako vidíme medzi Rút a Naomou. Je to preto, lebo dnes každý hľadá len svoje šťastie. Do vzťahov vstupujeme s otázkou, čo ja budem mať z tohto vzťahu, čo to mne prinesie, budem v ňom ja šťastný? Ale už sa nepýtame, čo ja môžem priniesť do tohto vzťahu, čo ja môžem, čím ja môžem urobiť šťastného toho druhého. Na Rút budeme vidieť, že cesta k vlastnému šťastiu vedie cez hľadanie šťastia druhého. Že cesta k osobnému naplneniu vedie cez osobnú obeť pre druhého. Tri rozhodnutia. Pred tým rozhodnutím, ktoré urobil Elimelech, rozhodnutie odísť, nás Pán Boh varuje. Každé jedno rozhodnutie, ktoré má negatívny dopad na náš vzťah s Bohom i Božím ľudom, ktoré nás vzdiali od Boha i od Božieho ľudu, je zlé rozhodnutie. A zlé rozhodnutie vždy prinesie i zlé ovocie. K rozhodnutiu, ktoré urobila Naoma, rozhodnutiu vrátiť sa, nás Pán Boh volá. Ak vo svojom živote prežívaš bolesť, horkosť, nezdar, ako Božiu reč k sebe, je to Božie volanie k návratu. Obnoviť svoj vzťah s Bohom, ktorý časom ochladol. Mnohí oľutovali svoj odchod, ale ešte nikto neoľutoval svoj návrat k Bohu. A k rozhodnutiu, ktoré urobila Rút, nás Pán Boh vyzýva. nedozrel v tvojom živote čas, aby si odovzdal svoj život Bohu a vyznal, váš Boh je i mojím Bohom, váš spasiteľ je i mojím spasiteľom. Život na hranici je život nerozhodnosti, ale život sa vyhráva len rozhodnosťou. Pane, stoj pri nás vo chvíľach nášho rozhodovania. Amen. Budeme sa modliť, povstaň, prosím. Pane náš, mnohé naše rozhodnutia by sme nikdy neboli urobili, keby sme dopredu videli, aké následky prinesú. Ale to my nikdy dopredu nemôžeme vedieť a vidieť. A preto ťa prosíme, daruj nám bázeň do srdca. Vždy vtedy, keď stojíme pred závažnými rozhodnutiami. Stráž naše srdce, aby sme sa nerozhodovali len podľa videnia svojich očí a túžob svojho srdca a vlastného rozumu, ale aby sme teba postavili na prvé miesto v každom našom rozhodnutí. Aby si ty bol z toho oslávený a aby sme my mohli zožať potom ovocie požehnania. Amen.